Při pohledu na plné a neustále obměňované regály v knihkupectvích i laika napadne, jestli knih není moc. I podle expertů se vydává více titulů, než je domácí trh schopen pojmout. Kde pak ale končí knihy, o které už není zájem? Jak se přistupuje k recyklaci knih? Dokážou se aktéři na tuzemském knižním trhu chovat udržitelně? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi spolumajitelka ekologického nakladatelství Walden Press Radka Hajková. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
A Lukáš Tykal z vedení nakladatelství Fraus Klett, které se specializuje na vydávání učebnic. Dobré odpoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Než se dostaneme k tomu, jak se stane, že kniha už nenajde svého adresáta, tak si musíme ale velmi jednoduše říci, jak dojde k tomu, že se kniha dostane do knihkupectví a co se stane, když se neprodá. To znamená, ten základ, který je potřeba zmínit, možná začneme u vás, Radko, je ten, že knihkupectví dostávají ty knihy do komise. To znamená, že nevlastní ty knihy. Je to tak?
Je to tak. Většinou to tak bývá.
To znamená, že ta kniha tam přijde, leží na pultu a pokud se neprodá, tak se stane co?
Tak se pak většinou vrací k nám do nakladatelství, ale záleží většinou na typu knih a bývá to různé. Takže pokud se neprodá v knihkupectví, vrací se zase k nám.
Což platí i pro vás, Lukáši, u učebnic?
Úplně ne přesně, protože ty učebnice mají určitý omezený časovou životnost, dejme tomu, já nevím, 5, 6, 7, 8 let a potom už ty učebnice nejsou úplně vhodné. Takže ano, některé se vrací, ale většinou se to snažíme doprodat.
No a teď nastává ta situace, kdy nakladatelství má zpátky knihy, které se neprodaly a i podle toho, co vlastně mimo jiné v článku na Econews, který vyšel v prosinci loňského roku, tak vlastně nakladatelé popisovali různé možnosti, jak ještě s těmi knihami mohou pracovat v okamžiku, kdy se jim vrátí z knihkupectví. Což je, Radko, třeba?
No tak my jsme relativně mladé nakladatelství, fungujeme od roku 2020 a i přesně to, co zmiňoval Lukáš, ty naše knihy mají určitou trvanlivost a my se právě snažíme, aby byla co nejdelší, takže nám se zatím nestává, že by se ty knihy vracely. Většinou ta spolupráce je dlouhodobá a knihy zůstávají zatím na pultech, takže nám se nevrací, ale jedna z těch strategií by třeba mohla být, že se mohou prodávat se slevou.
To znamená, že to nakladatelství samo o sobě se pokusí udělat, řekněme, svoji slevovou akci nebo svoji speciální akci tak, aby tu knihu prodalo. Platí to i v případě Fraus?
Možná to platilo před nějakýma 10-12 lety. Ten trh se relativně změnil a ty nakladatelé už netisknou a nevyrábějí učebnice, které by měly třeba na 3-4 roky dopředu. Ta strategie, která zastává naše nakladatelství, je tisté učebnice jenom na jeden rok. To znamená, chceme mít ty zásoby na jeden rok. Rozdíl v tom a ta otázka patrně směřuje na to, jakým způsobem my můžeme odhadnout, kolik prodáme například prvotisku, to znamená těch prvních učebnic. My na to máme relativně velmi přesný systém stanovení, který nám vlastně hlídá to, abychom na konci roku neměli, já nevím, z 10 000 vytištěných učebnic prodáno 5 000 a 5 000 na skladě, případně to měli například v prodejnách. Tenhle systém se hodně změnil během 10 let a troufám si tvrdit, že už nenastává taková ta situace, která zde byla právě před těma 10 lety, že bylo tuna učebnic, který se museli stáhnout a pak například ekologicky zlikvidovat nebo prodat za 1 korunu.
A ten důvod, proč se to změnilo, je, že jste si dokázali mnohem lépe propočítat, jakým způsobem, protože předpokládám, že i vaši předchůdci před těmi, řekněme, 10 lety nepracovali, řekněme, neefektivně.
Ten důvod je určitě ekonomický, to 100%, a určitě i to téma, kvůli tomu, s kterým jsme se dneska tady sešli. To znamená, ano, i ta udržitelnost je klíčová.
A platí to pro vás, Radko, to znamená, že vy už hned v tom začátku na tom procesu velmi pečlivě přemýšlíte nad tím, jaký bude náklad vašich knih tak, aby nedošlo k tomu, o čem se tady bavíme, to znamená, že se kniha vrátí k vám.
Je to tak. Já teda udržitelnost rozděluji na 3 pilíře a ideálně, když spolupracují všechny společně. A jedna věc je, že udržitelnost, možná ta první, která naskočí, tak je ta ekonomická, což znamená, že musí se vám to rentovat, cokoliv děláte. Druhá je sociální, to znamená, musíte mít kolem sebe lidi, kteří vám na tom budou s tím pomáhat, takže dobře zaplatit, vybrat si je a nějak ten celý řetězec vlastně lidí, kteří participují, tak ocenit. Jo?
To je úplně samostatné téma pro knižní trh.
Přesně. A A třetí je vlastně ten environmentální rozměr, jo, což je prostě přesně ten přístup, ať už k té samotné výrobě, nebo vlastně následné distribuci, a nebo té likvidaci, potom přemýšlet vlastně, co se s tou knihou děje poté.
No, a teď, aby jsme nechodili kolem horké kaše. Zmínili jste, teď jste to sama řekla, to hezké to slovo likvidace. To už je, řekněme, ta úplně poslední fáze toho, co se s knihou může stát ve chvíli, kdy selžou všechny ostatní mechanismy pro to, aby se dostala k svému adresátovi. Jaké jsou různé formy likvidace? Co vlastně s tou knihou můžete dělat, Lukáši?
Já musím říct, že my to máme trošku jednodušší, protože naší cílovou skupinou jsou učitelé, to znamená učebnice, pracovní sešity a různé materiály. My můžeme zpátky vrátit do škol, například jako dary zdarma, případně nějakých školních, krajských, okresních i státních olympiád. Musím říct, že spolupracujeme s nemocnicemi, s dětskými odděleními, kam dáváme velmi, řekl bych, pravidelně učebnice, které už se nedají prodat, nebo respektive které bychom mohli prodat jenom obtížně. Spolupracujeme ale i s oddělením třeba paliativní péče, kde přece jenom ty učebnice, i když jsou pro děti, jsou vhodné. Knihovny ve školách, knihovničky ve školách, máme 4200 škol, každá má nějakou knihovnu, větší či menší, to znamená, tam končí ty učebnice.
Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
S Radkou Hajkovou z nakladatelství Walden Press a s Lukášem Tykalem z nakladatelství Fraus Klett se bavíme o recyklaci, nebo spíše o udržitelnosti na knižním trhu, a Lukáš se opět vyhnul tomu, jako kdybychom nechtěli se dostat do té situace, že se ta kniha zničí, což je ale něco, co se opravdu reálně děje. Teď jenom otázka, jaký ekologicky... No, to slovo zní strašně v souvislosti s knihami, ale zlikvidovat.
My se tomu vyhýbáme asi záměrně, protože já třeba osobně bych mohla brečet u toho, kdyby se opravdu ty knihy jako likvidovaly, jo. Ale existuje opravdu několik mechanismů a zároveň nám se třeba v minulosti jednou stalo, že část nákladů, který se vytisknul, tak se vytisknul prostě v ne poslední verzi. Takže my jsme vlastně část toho nákladu museli vrátit tiskárně, která to nám garantovala, že to prostě likviduje ekologicky, s tím, že vlastně jako ten náklad ne celý, ale jako část prostě byla zlikvidovaná. Jo,
takže, jak se to děje?
Popravdě nevím, protože to bylo jediný, kdy jsme řešili vlastně nějakou likvidaci knih. Jo, nevím. Oni budou, samozřejmě všichni musíme ty knihy nějakým, respektive... My jsme nebyli v té situaci jindy a přece jenom tiskárna má toho papíru relativně dost, takže mají svoje cesty, jak tohle likvidovat.
Lukáši, já předpokládám, že vy jste se s tou situací potkat určitě museli a možná, že jste se i zajímali, jakým způsobem dochází k té likvidaci. Ono totiž je docela zajímavý proces, jak velké procento z té knihy se opravdu může zpátky proměnit v papír, který je možné opět použít, ať už na knihy nebo na něco jiného.
Rozumím, zajímavá otázka. Běžně to fungovalo tak, my už jsme dlouho nelikvidovali, dejme tomu nějakých 5-8 let, právě z důvodu toho nasazení nového systému, ale většinou to fungovalo tak, že klasická ekologická likvidace, to znamená, objednáte si svoz do ekologického odpadu s tím, že je většinou problém s obálkou například, která je laminovaná, a ta služba, která to zajišťovala, chtěla tu obálku laminovanou mít pryč, to znamená, ručně odtrháte tu obálku a zbyde vlastně jenom ten papír, který není laminovaný vevnitř, a ten potom se klasicky vykoupí ve sběrných surovinách, respektive ekologicky zlikviduje.
Zrovna konkrétně v tom článku na Econews tak padlo číslo 65%, to znamená, může to být různé u různých typů knih, protože předpokládám, že obzvlášť u vás, Radko, je to trošku ještě odlišné v tom, že vy skutečně se snažíte nikoli o lepenou, ale o vázanou vazbu, která zvyšuje trvanlivost té knihy, ale samozřejmě pro případnou ekologickou likvidaci je to trošku složitější.
No, my se vlastně snažíme i využívat papír tak, aby vlastně ty naše obálky, máme většinu, 90% těch knih jsou paperbacky, takže vlastně ta obálka by se...
Takže ne pevná vazba.
Je to vlastně měkká vazba, takže tím pádem odpadá tato vlastně, řekla bych, část. A co se týče toho zbytku, tak vlastně nevím, jaká je ta technologie. Přiznám se, nevím potom, jak tyhle firmy vlastně jako postupují, protože jsem tam nikdy nebyla.
Lukáš se hlásí, předpokládám, že padne tam to slovo spalovna?
Ne. Patrně nepadne, ale já bych trochu, já tady kolegyni tady závidím, protože to naše nakladatelství, když se vezmete tu učebnici, která je ve škole v tom školním fondu, a všichni si pamatujeme, jak jsme dostali učebnici ve třetí třídě, v každý třídě, a zapelesovali jsme se do takové ty tabulky vzadu. A ty učebnice vlastně mají životnost 7, 8, někdy i 9 let. A mě vlastně přijde tohleto jako nejlepší využití té učebnice, protože projde 8 generacemi těch dětí. A ano, z toho důvodu musí mít trochu pevnější obálku, než vázanou.
Byť i laminovanou.
Ano, bohužel, ale neekologicky laminovanou, ale prostě musí, aby vydržela 7-8 let v tom fondu.
Je tedy reálné to, co vlastně zaznělo v rámci diskuzí právě v průběhu druhé poloviny loňského roku, že knihy končí ve spalovnách? Bavíme se tedy opravdu o tom, že celá kniha skončí ve spalovně, anebo skutečně je to příklad, že knižní trh si dává pozor i na to, aby ve spalovně skončilo už opravdu to, co nejde recyklovat?
Já pokud budu mluvit za nakladatelství, který mám na starosti, tak si nepamatuju, že bychom knihy dodali do spalovny. Vždycky se je snažíme nějak využít jiným způsobem. Ty způsoby jsem tady jmenoval a ekologická likvidace ve spalovně, to nepamatuju, že by se nám stalo.
Myslím, že vás je, Radko, velmi zajímavé to, jakým způsobem přistupujete už k samotnému vydávání knih. To znamená, že vy si opravdu dáváte pozor nejenom na to, aby to byl tedy paperback, ale že si hlídáte třeba i samotnou kvalitu papíru. Je to tak?
Je to tak. A
vlastně... A jaký v tom může být rozdíl? Existuje ekologický a neekologický papír?
Já si myslím, že se to hodně mění, že teďka už v celku jako je běžná praxe, že lidé znají třeba certifikaci FSC, která vlastně jako garantuje nějaký udržitelný způsob lesního hospodaření, ale...
To asi budeme muset trošku ještě v rychlosti vysvětlit. To znamená, pokud někde uvidíme zkrátku FSC, tak to znamená, že...
Že vlastně to dřevo použité vlastně na ten papír bylo dělané tak, aby ty lesy se vlastně byly schopný obnovovat, že vlastně nějakým způsobem netěžíte to dřevo víc, než je vlastně, jako než dodáváte zpátky do toho systému.
Jo? Než budete pokračovat, tak se zeptám u Lukáše, proč u učebnic by to asi bylo záhodno. To znamená, že i všichni žáci v případě vašich učebnic uvidí zkratku FSC?
Neuvidí zkratku FSC, uvidí zkratku PEFC, což znamená, že za každý poražený strom, který použila ta tiskárna, je vysazen nový. To znamená, tenhle ten způsob udržitelnosti má, já si troufnu říct, většina nakladatelů učebnic, který znám.
To znamená, řekněme, druhá varianta toho, jak se s tím dá pracovat.
Ano.
Radku, můžete pokračovat.
Jo, a děkuju. A vlastně pak existují další certifikace, které se věnují tomu, jak byl vyrobený ten samotný papír. Takže jedna věc je vlastně získávání toho materiálu a další věc je vlastně výroba toho papíru jako takového, takže my používáme papíry, které jsou certifikované EU Ecolabel, který vám vlastně jako zaručuje i to, že některé chemikálie nejsou použité, ten papír vlastně vykazuje trošku jako jiný hodnoty a zároveň těch certifikací je spoustu. Jo, a vlastně vám garantují i to, že ten papír, když je něčím napuštěný nebo není napuštěný, takže se pak lépe vlastně i recykluje. Jo, tím pádem jako některé vlastně třeba teď se hodně skloňují takové ty věčné chemikálie, tak tohle by vám mělo garantovat a vlastně EU Ecolabel nepokrývá pouze papíry, ale souvisí to třeba i s kosmetikou, s čistícími prostředky a dalšími věcmi, takže to je vlastně mezinárodní certifikace, kterou vlastně uznává i Evropská unie, od toho taky název EU Ecolabel.
Znamená to ale, že se to tom promítá v ceně toho materiálu, který používáte na výrobu svých knih?
Ano.
To znamená vyšší ceně?
Ano. V tuto chvíli ano a je to vlastně něco, o čem diskutujeme docela hodně. Vlastně my jsme to tady i s Lukášem naťukli, než jsme šli do studia. Je to vlastně systém, který by měl fungovat trošku lépe a vlastně bonifikovat ty, kteří se chovají z toho dlouhodobého hlediska, trošku odpovědněji. To znamená, ten, kdo zvolí papír tady toho rázu s těmito certifikacemi, měl by být nějakým způsobem odměněn za to, že se chová etičtěji třeba. Jo?
Jakou formou byste si to představovala? Předpokládám podle toho, co říkáte, že k té bonifikaci, řekněme, nedochází.
Nedochází a možná by ten systém byl opačný, že vlastně by to nivo bylo nastavené tak, že papír, který ty certifikace má a dosáhne na ně, by stál něco a ten papír, který nemá nebo se nechová tímto způsobem, by byl dražší. Bylo by to vlastně jako obrácený. Že by se platilo za to, že tu přírodu v uvozovkách ničíte nebo ničíte lidi, komunity a tak dále, tak vlastně by to bylo obrácené.
Mimochodem, jaký je běžný náklad u vašich knih?
My se pohybujeme v nákladech 1000 až 1500, to je ten základ.
Což je, řekněme, takový běžný náklad u nakladatelství, řekněme, u těch běžných titulů.
No, ano.
A jak je na tom Lukáš v případě učebnic?
tisíc až 30 tisíc náklad tiskneme jednou za rok, takže těch nákladů kolem 30 tisíc je víc a to jste narazil správně na problém toho množství. Těch učebnic, který my prodáme za rok, je 1,1 milionu kusů učebnic, pracovních sešitů, všeho možného. A tam jako už ta cena je velmi, velmi, velmi důležitá, zvlášť pokud se budeme bavit třeba o sociálně vyloučených regionech. Hrozně rádi bychom, strašně rádi bychom, závidím, musím říct, ale zatím nejsme tak daleko.
Znamená to, že ta cena třeba procentuálně toho papíru, který má nějaký ecolabel, tak je
10-15% vyšší.
Znamená to, že by pro vás bylo 10-15% vyšší cena, anebo se to ještě potom skládá s něčím dalším?
Ne, znamená to přesně, co říkala kolegyně, 10-15% by byla vyšší cena přímo, pokud bychom tiskli na podobný papír, což by znamenalo slabikář, který běžně třeba stojí 200, by stál, já nevím, 200, 235, 240 korun, což už by mohl být problém právě pro samoživitelky sociálně vyloučené regiony.
Tohle to asi, Lukáši, budeme potřebovat ale trošku pochopit, protože to nedává úplně smysl. My vlastně potom v té knize, která je, nebo v učebnici, která je vytištěná, tak tam už často je přístup k udržitelnosti, ale vlastně ta samotná kniha z těchto ekonomických důvodů vlastně nemůže být udržitelně vytištěná anebo vyrobená. Jak se s tímto paradoxem dá pracovat třeba právě ve spolupráci s ministerstvem školství anebo jinými odpovědnými státními orgány, třeba ministerstvem životního prostředí?
Já si myslím, že ministerstvo školství jde relativně dobrou cestou, co se týče třeba nového RVP, kdy klade více důraz na tu digitální složku. To znamená, i my se snažíme velkou část našich dejme tomu tištěných materiálů přesunout do té digitální podoby, většinou to platí pro střední školy, platí to ale i více pro druhý stupeň, platí to i pro ty materiály pro učitele, samozřejmě ty podpůrné materiály, ale musím říct, že v první třídě například bychom rádi tu písanku jako opravdu zachovali tištěnou. Tam psát stylusem na tablet nám nepřijde jako dobrý nápad, ale opravdu je to ten množstevní problém a ten tlak na tu cenu těch učebnic je prostě obrovský.
Radko?
Já bych tady zareagovala tištěná kniha versus e-kniha. My to samozřejmě taky řešíme, řeší se uhlíková stopa celého vlastně řetězce a není to jenom o té výrobě, vlastně to je takový to první, co vás napadne, něco držím v ruce versus nedržím a ona vlastně ta e-kniha vlastně má svoji vlastní uhlíkovou stopu, která ale začíná zase v celém tom řetězci už tím, že vyrobíte třeba tu čtečku, která má nějakou náročnost, nějakou údržbu, a žere nějakou energii, musíte ji nabíjet a my jsme zatím energetický mix České republiky není postavený na obnovitelných zdrojích energie, takže do toho vlastně vstupuje, do celého tohohle toho řetězce uhlíkové stopy vstupuje i tohle. I to, jak je vlastně ta e-kniha uložená na těch serverech nebo kde si v cloudu visí a vlastně to taky musíte nějakým způsobem napájet. Takže na první dobrou vytisknout, nevytisknout, ano, ne. A zároveň tam ale vstupují i tyhle ty další elementy v tom celém řetězci, který zvažujeme třeba my.
No a to mě zajímalo, Radko, jestli máte propočítané, jaký může být, protože samozřejmě záleží na serveru a na serveru, záleží na typu knihy, ale je v tom třeba procentuálně, o kolik je uhlíková stopa e-knihy menší než té vytištěné?
Já to nevím, protože některé ty studie již existují, ale právě ono se to strašně, jak jde dopředu veškerý vývoj, tak vlastně vznikají tyhle ty studie a je rozdíl, kdyby vznikla v Dánsku nebo v České republice a většinou tohleto funguje vlastně na nějakých parametrech, které vlastně vy dáváte jako vstupní jednotky a většinou se to nějakým způsobem paušalizuje.
V Akcentu se věnujeme recyklaci anebo udržitelnosti knižního trhu obecně. Jsou s námi nakladatelé Radka Hajková a Lukáš Tykal. A možná se ale vrátíme úplně k tomu samotnému začátku. Není jeden z těch největších problémů samotné udržitelnosti knižního trhu to množství titulů, které vychází. Stále se to vlastně opakuje. Jednotliví nakladatelé anebo vlastně i samotné organizace tvrdí, že to není tak úplně jednoduché, ale ten, jako kdyby to byl takový trošku slon v místnosti, vlastnosti, kterému se nikdo nechce úplně věnovat, Lukáši?
Já si to úplně nemyslím, když se vezmete opravdu ten počet žáků prvních tříd, což je když to vám, aby se to dobře počítalo, 100 tisíc, tak jako předpokládáme, že slabikář, nějaký pracovní sešit nebo učebnici matematiky, prvouky, písanku, čítanku, bude v té tištěné podobě potřebovat každý, tak už jsme třeba na milionu počtu kusů a to se furt bavíme pořád jenom o tom.
Ale
o tom
s trvanlivostí 8 let. No,
v té první třídě, ale pokud pojedeme o druhý třídy vejš, ano, tak ta trvanlivost je tam 7-8 let. Takže z mého pohledu ano, je to obrovské množství, ale ta využitelnost je obrovská.
A v případě, Radky, kde se nebavíme o učebnicích, tak máte pocit, že ta diskuze je relevantní, anebo je to pouze něco, co se tak jednou za čas vytáhne ve chvíli, kdy se zmíní, proč třeba klesá hodnota knižního trhu u nás, což se mimochodem v posledních letech stále děje.
Já si myslím, že je to na místě uvažovat o tom, že udržitelnost je tu knihu nevytisknout. A my vlastně tímhletím způsobem uvažujeme, protože vlastně to, že ty pilíře jsou tři a jeden z nich je ekonomický, tak přicházet s knihou, která nepřináší tématu nic nového, nový pohled, perspektivu nebo aktualizaci třeba pro český kontext, tak si rovnou můžeme říct, že ta kniha opravdu nemusí vyjít. Takže myslím si, že i zvážit to, jestli si kniha najde, a to si myslím, že dělají mnohá nakladatelství, že by asi nešli úplně sami proti sobě, ale minimálně ta malá musí hodně zvažovat to, jestli to úsilí a energii, čas budou věnovat něčemu, co pak třeba jejich čtenářstvo neocení nebo si to nenajde tu cílovku. Takže ano, jedna z těch udržitelných aktivit je i nic nedělat.
Nemám co dodat.
Což v případě učebnic by nebylo asi zrovna úplně dobré. Jakou roli v tom hrají podle vašeho názoru antikvariáty, případně vlastně jakoby ty nové online antikvariáty, o kterých se také velmi mluví, nejen v souvislosti s udržitelností a tedy i s likvidací, protože i oni pracují s nutnou likvidací neprodaných titulů.
Co se týče našeho nakladatelství, nám vlastně nějak zvlášť nevadí a je to úplně to samé, jako kdyby ty učebnice byly ve školním fondu na té základní škole. Prostě se dostanou do rukou někomu, kdo je může použít dál za určitých podmínek, za určitou cenu a je to úplně to samé, jako kdyby si to zdědili žáci nebo studenti na střední škole z druhého do prvního ročníku nebo z prvního do prvního respektive a vlastně to další využití těch učebnic je v tomhletom podporováno těmito firmami. Za mě, OK.
A jak to má Radka? Protože tam se mimo jiné zmiňuje i ta varianta, že zrovna u online, ale vlastně i u klasických antikvariátů, u titulů, které jsou velmi žádané, u kterých už neproběhl dotisk, tak některé ty ceny jsou vlastně opravdu horentní.
Takhle, já vůbec nemám nic proti antikvariátům ani těm online, pakliže deklarují to, co deklarují a dělají to, co deklarují. Tak a co se týče antikvariátů obecně, tak existuje přístup takzvaných 5R, vychází to z angličtiny a vlastně jedním z těch věcí je jako knihu si nekoupit, další je vlastně pořídit si knihu právě ze second handu, další je tu knihu poslat dál a nenechávat si ji doma, čím zvyšujete vlastně ten počet použití a pak, když ta kniha je opravdu dělaná s tím úmyslem, aby vydržela co nejdýl, tak to přesně naplňuje ten princip udržitelnosti. Takže já si myslím, že každá kniha, která projde vícero rukama, dělá z knihy lepší knihu.
Úplně na závěr možná, pojďme říct, my jsme tady vytáhli nějaké téma udržitelnosti na knižním trhu, ale je to téma pro knižní trh, Lukáši?
Ten téma pro knižní trh to určitě je. Otázka je, jestli by tady neměli třeba sedět zástupci Beletrie, což je opravdu jako mamutí, jak to říct, jako
tvořiči. Která zhruba 40% toho, co se vydá.
Tvořiči materiálu a tam jako bych jim tyhle otázky rád položil. Učebnice jsou v tomhletom relativně daný a ten segment je relativně malý v porovnání s klasickou beletrií.
Krátko.
Za mě udržitelnost patří obecně do života všude, bez ohledu, jestli to je knižní trh nebo jakýkoliv jiný, potraviny, oblečení celkově, takže já si myslím, že ke knihám rozhodně a pokud se o tom budeme bavit, tak tím lépe.
Dnešní pořad Akcent jsme věnovali udržitelnosti a ekologickému chování na českém knižním trhu a vy jste s námi byli spolumajitelka ekologického nakladatelství Walden Press, Radka Hajková, děkujeme, hodně štěstí.
Díky moc, díky za pozvání, lidé, čtěte.
A Lukáš Tykal z vedení nakladatelství Fraus Klett, které se specializuje na vydávání učebnic, děkujeme.
Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.